Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għat-tieni programm Ir-Randan, Reliġjon u Folklor m'Anton F'Attart. Għad-diġi moħra u erġajna t'ajna għal-dan il-program. Kif kien il-kas tal-ġimgħa l-għaddiet, ankellum fl-istudio tagħna għandna l-Antoni F'Attart u miegħu ser inkomplu nitkellmu dwar ir-Randan, ir-Randan fl-antiku x'hekk. Mela Anton, l-aħħar tema li tkellimna fuqha kien dwar is-sawm fir-Randan u inti deskrivejtu bħala magru stret fenettilna illi dari hemm fi żmien ir-Randan is-sawm kien aħrax. Aħrax ħafna, u x'hekk?
Iva, s-sawm kien verament aħrax u kien jissejjaħ ukoll magru stret. Nfakru x'kien dan il-magru stret, il-magru stret kien l-ewwel nett li kell aktar x'kien jikkonsisti biss minn xi ħaxix, bħalma kien pereżempju il-qoċ. Ftit ħobs u ikla darba. Illi ma ftit li xejn, jiġifieri l-istess ma li kell. Laqqas kafija ma kienu jieħdu xejn, ħlief il-ħaddiema illi kellhom xogħol qiebes bħalma kienu l-bdiewa u l-masturaxxi. U l-ikla anzi fil-bidu kienu jagħmluha fl-għaxija donnu bħala reminiscenza taż-żminijiet tal-Arab meta nafu illi l-Arab matul il-ġurnata meta jkollhom ir-Ramadan. Ma jieħdu xejn sawm stret u imbagħad jieklu wara li tinżel ix-xemx. Ħalli dawk imbagħad jieklu kemm iridu, imma l-randan tal-insara ma kinux jieklu kemm iridu, imma kienu jieklu wkoll wara li tinżel ix-xemx. Naturalment da qed ngħidu għall-antik ħafna. Imbagħad bil-mod il-mod beda jinbidel u anke l-ikla bdiet issir għal ħabta ta' nofsinhar. Però l-magru stret ma kien jippermetti xejn la ħalib, la affarijiet magħmulin mill-ħalib, la bajt, jiġifieri kien verament ikel dak li ngħidulu aħna kemm tgħaddi, kemm ma tmutx.
Nistgħu ngħidu Anton li kien sawm vera sawm fil-veru sens tal-kelma.
Kien sawm fil-veru sens tal-kelma. Biss imbagħad ma' żmien bdiet tidħol xi ħaġa li ttaffidaq xejn il- il-ġuħ biex nejdu hekk, per eżempju, aħna semmejna wkoll konna il-ħelu tal-ħarrub, il-karamelli tal-ħarrub, illi veru li fil-bidu kien jgħidulhom karamelli tal-ħarrub min jikolhom jagħmel dnub, imma ma dawruha għalhom min jikolhom jagħmel dnub speċi dana billi wieħed itijem daqsxejn taħlewha daqshekk biss taqa' d-dinja. Imbagħad kien hemm ukoll. Illi taffi il-ġuħ tar-Randan. Dak illi fir-raba tgħawdex kien jgħidulhom il-ftajjar tar-Randan. Dawn il-ftajjar tar-Randan kienu ftajjar lew net ftira kien issir bl-għaġina. U l-għaġina kienet tkun eżatt bħal dik li nużaw meta nkunu se nagħmlu l-pastizzi. U naturalment kienu jagħmluha bil-lembuba u jiftħuha bil-lembuba ġifieri. U kienet tkun rqiqa ħafna. Imbagħad kienu jaqluha fiż-żejt, kien hemm li kienu jkunu lixxi jiġifieri mingħajr xejn, mogħlijin biss fiż-żejt, oħrajn jagħmluhom is-sardin, u naturalment kien hemm ukoll isien differenti l-kbira u ż-żgħira. U kienu jbijgħu minnhom barra fit-triq l-aktar fl-inħawi tas-suq fi żmien ir-Randan u għalhekk dawn kienu jgħidulhom f'tajjar tar-randan, kien speċi ta' ikel illi kien itaffi xidaqxejn il-ġuħ illi wieħed jaqbdu bis-sawm u allura naturalment kienu ta' fejda għal min ibati ħafna bid-debulizza. Naturalment it-tfal illi ma kienux obbligati jsumu għax aħan ma ninsewx illi is-sawm kien għal nies illi ikunu għalqu il-21 sena u oħrajn illi ikunu taħt is-60. Jiġifieri it-tfal sa 21 sena ma kienux obbligati jsumu u lanqas u lanqas ix-xjuħ dawk li jkunu għalqu s-60 sena ma kienu obbligati. Avolja f'dari minħabba d-devozzjoni kbira li kien hawn lejn ir-randan u l-preparazzjoni għal-lejt il-kbir, ħafna nies illi ma kienux obbligati jsumu kienu xorta waħda jsumu. Imma mbagħad kien ikollok it-tfal illi kienu jagħmlu bħal kbar jsumu. Però biex itaffu naturalment il-ġuħ kien tkun laxqa tagħhom jixtru xi ftira tar-randan bl-inċova kif jarawha tfuq kif tkun bil-ġuħ kollox tara fuq u allura kienu dawna jixtru minn dawn il-ftajjar tar-randan li kienu moda dari.
Matul iż-żmien tar-randan ovvjament.
Matul iż-żmien ovvjament.
Anton, hemm xi twemmin ieħor marbut mas-sawm u ma' dan iż-żmien li qegħdin nitkellmu dwaru jiġifieri r-randan.
Is-sawm dana tant kien joħdoħ bis-serjetà illi kien hemm it-twemmin, naturalment it-twemmin ħafna minnu jkun superstizzjoni jiġri ma jkunx hemm xejn verità, imma kien twemmin kultant qaddisiva, pereżempju kien jgħidu min ma jsumx fras ir-randan. Imud f'dembu. Xiġifieri, imud f'dembu, ġifieri minn ma jsumx. Tant kien qed jonqos illi bħala kastik kien jispiċċa biex imut. Naturalment dawn huma kollha superstizzjonijiet kif ngħidu hekk ma qaddisa. Superstizzjonijiet veru ma qaddisa, ġifieri biex jenfasizzaw l-importanza tas-sawm. Min ma jsumx fras ir-randan imut f'dembu. Naturalment dari kien jieħdu l-affarijiet ħafna bis-serjetà u il-proverbju kien speċi ta' twissija. Il-proverbju nużawhom biex inwissu u inwidbu il dak li jkun allura biex lil dawk in-nies illi jilħqu għas-sawm, ġifieri malli jikbru u jkunu obbligati jsumu, għallu kien jgħidulhom issaqis lis-sum il għaliex minn ma jsumx fras ir-randan imud f'dembu. Naturalment rridu niftakru wkoll li proverbju ieħor jgħid illi ħanqata ħmar qatba tellet is-sema, ġifieri m'għandniex għax billi ngħidu li sa jmut f'dembu fil-fatt se jiġri hekk. Imma kienet twiddiba. Issa imbagħad kien hemm id-drawwiet tax-xjuħ illi fir-randan kienu jilbsu l-biskur. Jiġifieri m'hemmx l-biskur ifisser penitenza bħalma l-iswed huwa vistu l-biskur huwa penitenza. Anzi, anki l-Knisja kienet tilbes dak li l-bis viola meta l-qassis joħroġ għaddis il-qudisa, il-pjaneta kienet tkun ta' lewn viola li fisser il-viola lewn tal-penitenza. U allura l-lwin jgħidu kienu iwarbuhom kollha. U lanqas depp ma kienu jilbsu bħas-soltu bħala sinjal ta' penitenza. Ġifieri aħna nafu illi fl-antik meta kien ikun hemm il-festa tar-raħal, kulħadd bl-imħatra minn jilbes id-depp, kull mara kienet tkun qisha vitrina tad-depp, imma naturalment ir-randan huwa żmien tal-penitenza u allura anke id-depp jitwarrab. Jiġifieri kien żmien illi wieħed irid juri anke minn barra illi irid jagħmel penitenza. U mbagħad ma ninsewx il-borma tinqaleb wiċċa l-isfel, fras ir-randan tinqaleb wiċċa l-isfel biex ifisser m'hemmx iżjed tisjir. Ħlief naturalment narta ħadd u narta festa. Il-għaliex, issa aħna qed intħaddu fuq l-ebbużija tar-randan. Veru li fl-antik kien ikun hemm anke min isum il-ġranet kollha, imma miex ma kienx ħaġa sewwa, il-għaliex anke l-Knisja stess tgħidilna li meta ikun hemm il-festa, allura għandna nifirħu dakinhar u mhux niddejqu u l-ħadd hija l-festa tal-mulej, jum il-mulej, u anki l-festi li jistaw jaħtu fil-Randan u kollu ma festi u għallura f'dak il-ġenat ma kienx ikun hemm obbligu. Però mill-bqija il-borma wiċċa l-isfel.
Veru li issawm f'Malta għawdex dari ma kienx l-istess?
Issa din kien hemm żmien meta issawm kien l-istess ħaġa kemm għal Malta u kemm għal għawdex. Però nsibu illi xi drabi kien jiġri. Illi fil-waqt li f'Malta il-sawm kien jitnaqqas il-ġranet tas-sawm kien jitnaqsu f'Għawdex kien jibqgħu l-istess. Dan l-aktar naturalment miż-żmien ta' meta Għawdex sar djoċesi għalih u kellu l-isqof tiegħu il-kurja tiegħu il-għaliex naturalment id-direttivi tal-Knisja jridu joħorġu mingħand l-isqof. Allura, dana kien jiġri hekk l-iktar fi żmien l-isqof Kamilleri. Hekk insibu li l-isqof Kamilleri fis-sena 1909 kien ħeġġeġ ħafna biex l-Awċin iħarsu r-Randan bħala żmien ta' penitenza u allura riet isaħħaħ il-Magru Stret, ġifiri riet jagħmlu iktar aħrax. Ebda taħlit tal-ħam jew ħut u għawja ebda taħlit tal-ħam u ħut fl-ikla tar-Randan. Ġifiri ħut kien jiswa imma dan it-taħlit ma kienx iridu. U allura l-aktar fil-ġimgħa l-kbira kien rrakkomanda biex l-ikel ma jkun fih xejn li jista jikser il-Magru Stret. Ġifiri, sempliċement ridhom jibqgħu biss fuq il-ħaxix. Fuq il-ħaxix. Qedna taħlit għaliex ħafna drabi jista' jkollok xi affarijiet illi għalkemm ma jkunux laħam imma ikunu mnislim mill-laħam fenna fina. Per eżempju, xi affarijiet li dari kienu jagħmlu per eżempju l-għaġina u jidilkuha biex xaħam. Issa inti qed tiekol l-għaġina imma li fiha xaħam. Dik ma kinitx tiswa. Iġbira allura kien għallom dana l-affarijiet li ġejjin mill-laħam ma għandhom xintużaw bl-ebda mod, Magru Stret.
Allura anke.
Imbagħad il-ħut kien jiswa, għax il-ħut kif qed darba. Għandu d-dem. Animal tal-ħeq li huwa mhux ta' demm sħun dak jiswa. Issa, però hu rrakkomanda li jaqqas ħut ma jieħdu xejn. Magru Stret kollox ħaxix u ftit ħobs. U naturalment kien għamil ukoll rakkomandazzjoni biex mill-flus iffrankati mill-infeq ta' dawn l-affarijiet isir ġbir għas-sepulkru biex is-sepulkru jkun iktar sabiħ. Issa, issawm allura f'Għawdex kien imbagħad ġie hekk għaliex l-isqof Gonzi meta sar isqof wara l-isqof Kamilleri riet il-issawm ikun ras ir-Randan l-erbat il-ġimgħat u s-sibta l-Kwattru Tempri u mbagħad fil-kolazzjon ta' filgħodu jistgħu jittieħdu ħalib u latticini, ġifieri daħlu l-ħalib u l-latticini. U f'dik ta' plaxija anki bajt ħalib u latticini. Naturalment l-astinenza kienet issir fras ir-Randan u l-ġimgħat u l-ġranet tal-Kwattru Tempri. Il-Kwattru Tempri għal dawk li forsi mhux qed jifhmu. Dawna kienu tlett ijiem, ġifiri l-erba, l-ġimgħa u s-sibt, li kienu jaħbtu kull staġun, ġifiri kien hemm għalhekk huma kwattru tempri l-erba żminijiet.
Sewwa?
Ġifiri żmien f'kull
staġun.
F'kull staġun.
Sewwa?
Kienu tlett ijiem l-erba, l-ġimgħa u s-sibt. Tal-kwattru tempri.
Ġifiri, u f'dawk it-tliet ijiem.
Dawna kien jiġu kull staġun. Issa kien ikun hemm ukoll il-kwattru tempri li jaħbtu wkoll fir-Randan. Dak li huma kwattru tempri tar-rebbija. Issa.
Ġifiri l-erba u x'hekk il-ġimgħa u s-sibt.
L-erba l-ġimgħa u s-sibt dak huma l-jum tal-kwattru tempri. Però naturalment dawk li kienu jridu jsumu r-Randan kollu kienu jsumu dawn il-ġranet kollha matul. il-randan. Ġifiri mux ħallu biss tal-kwattru tempri, n-niftemu ġifiri da it-taġima wahda, fil-randan kien jisumu għam, kien jisumu
għam. Ġimat, kolla dem dawn il-ġanet li semmejt inti. Anton, kif qed ninduna jiena illum mux hekk l-affarijiet imma donnu illi anke l-knisja fl-anti kif qed issemmi inti, mux se nuża l-kelma timponi, ma nafx qed nuża l-kelma tajjeb. Kienet timponi anke is-sawm kif għandu jkun, x'tip ta' sawm għandu jkun, ma nafx qed nuża l-kelma tajba timponi jew forsi
il-kelma
tagħti direttiva xiex.
Il-kelma timponi llum narawha kera.
Nara kera, eżatt.
Però fil-fatt is-sawm kien impost il għaliex kien preċett tal-Knisja. U mhux se jgħidu preċett ifisser kmandament. Talla huwa kmandament li ma jinbidilx. U preċett tal-Knisja kien kmandament li tista' l-Knisja tibdlu jew timmodifika. Imma fil-fatt kien preċett, jiġifieri min ma kienx isum u kien obbligat isum. Dak kien ikun nuqqas serju. Għaliex preċett it-tobdieħ inkella tkun qiegħed tikser il-direttivi tal-Knisja biex ngħidu hekk tikser il-kmand tal-Knisja.
Anton, sen nduru ftit fuq l-irtiri fir-randan. Fejn kienu jsiru dawn?
Aha, issa, l-irtiri kienu biex ngħidu hekk parti mill-eżerċizzi. Aħna għedna meta kunna qed naraw l-elementi tar-randan illi kien hemm diversi elementi li għandhom x'jaqsmu mal-preparazzjoni għal-fest tal-għid. Fosthom semmejna konna il-kwarezimal, illi nitkellmu iktar fuq u iktar tard, l-eżerċizzi spirituali u anki l-irtiri. Issa l-irtiri huma biex ngħidu hekk eżerċizzi spirituali iktar fil-ġabra. X'jiġifieri, għax inti l-eżerċizzi spirituali huma prietki tmur għalihom fil-Knisja, tisma u mbagħad titlaq il-barra.
Ecco.
Issa l-irtiri leħ, l-irtiri dawna kienu jsiru l-ewwel nett. Fid-dar tal-irtiri li aħna nidula id-dar ta' San Calcedonio, ir-Rabat, ġifieri fit-triq tal-Munxar.
Manresa.
Manresa llum jgħidula Manresa. Issa dika dika id-dar inbniet apposta biex isservi bħala dar tal-irtiri u infatti l-irtiri bdew isiru fija fl-1874, ġifieri ilhom isiru. U dawna kienu jiġu għalihom daw l-irtiri saħan sidra minn Malta, speċjalment għal professjonisti, ġifiri kienu kunem avukati u tobba u spizjara u notara, illi kienu jiġu propju għal dawn l-irtiri. Issa, ġifiri irtiri? Irtiri, dana kienu jimurru hemmhekk, kienu kollhom fejn jorqdu, u jkun jibqgħu hemmhekk għax min jiġi minn Malta mhux joqgħod jiġri mur il-lukanda mbagħad, jiġifieri kien ikollhom il-post fejn jorqdu u hemmhekk kienu jisimgħu il-prietki, prietki mhux fis-sens ta' wieħed jitlej prietka fuq il-pulptu imma kienu jkunu taħdidiet, kienu jkunu taħdidiet li fihom idaħħal il dak li min ikun jagħmilhom idaħħal il dak li jkun daqsxejn f'qoxortu biex bl-iskop li min forsi qiegħed fit-triq il-ħażina jipprova jibdel ħajtu. U l-irtiri kienu jibdew mill-ġimgħa tad-duluri, jiġifieri l-ġimgħa li fiha ssir il-festa tad-duluri sa nofs sal-erba tat-tniebri.
Tat-tniebri, nofs il-ġimgħa l-kbira ħanejdu.
Kien ikunu dawk il-ħin dawk il-ġranet.
Jiġifieri l-kultura ħanajdula hekk tal- Irtiri mhix xi ħaġa riċenti imma kif qed inti tmur lura anke sal-1874, jiġifieri xi ħaġa antika ħafna wkoll din tal-irtiri.
L-irtiri ilhom jiġu organizzati u kif qed ngħidu tant kienu mqabdin sewwa illi kienu jiġu saħan sidra minn Malta, ġifieri ma kienx ħaġa li qed issir għal Lawċin biss, imma anke wkoll għal
Maltin.
Għal Maltin illi naturalment, Malta u koll hemm più postijiet fejn isiru l-irtiri.
Imma kienu jiġu għawdex u koll.
Però jinsemmejt. Kienu jiġu b'mod speċjali għaliex dar tal-irtiri kienet tkun komda hemmhekk fejn ikunu jistgħu joqogħdu hemmhekk jieklu hemmhekk u kollox hemmhekk. Naturalment dan ma kienx ikun b'xejn aħas ta' ġifieri jekk ħajjieklu jridu jħarsu wkoll tal-ikel, ħlief min imbagħad ikollu l-irtir tiegħu issussidjat minn xi ħadd.
Però inti semmejt il-kelma professjonisti ġifieri nies oħra ma kinux jagħmlu irtiri bħal dawn.
Trid tara imbagħad dan ifimnijaw dana bħal meta ngħidu. Kull impara l-imparu, ġifiri l-kennis mussa jmur għal-irtiri ma l-avukati, il-għalix nkalla kien ikun hemm dik id-diskrepanza kollha. Però nies li kien ikunu tal-affari tagħhom nies tal-iskola kienu iva jmorru anki wkoll għal dawn l-irtiri.
Mela, ħa nerġgħu lura u nitkellmu ftit aktar fid-dettall dwar il-ħelu fir-randan. Nafu illi kien hemm ħelu marbut hemm mar-randan. X'tib ta' ħelu huwa dan?
Iva, issa ir-randan bħal kull staġun ieħor għandu l-ħellu tiegħu. Aħna nafu li pereżempju il-Karnival għandu il-Prinjolata u il-Kosbor u il-Perlini u r-randan għandu wkoll il-ħellu tiegħu. Semmejna diġà il-karamelli tal-ħarrub li min jikilhom jagħmel dnub jew ma jagħmilx dnub. Issa kien hemm ukoll tip ta' ħelu jgħidulu kwarezimal. Ġifieri l-kelma kwarezimal tfisser mhux biss il-prit kif ta' żmien ir-randan, imma tfisser ukoll tip ta' ħelu li kien jittiekel fi żmien ir-randan. Issa tgħidlix kif kienu jagħmluh għaliex ir-riċetta tiegħu qatt ma ġiet f'idejja. Però għaw min jaf jagħmlu kwarezimal, ġifieri, u naħseb li jekk wieħed ifittex ftit ktieb tar-riċetti isib. Imbagħad kien hemm ukoll dak li jgħidulu l-kappellir. Dan il-kappellir kien ikun kuċċarina ġuleb tal-ħarrub fil-misħun u mbagħad iżidu ftit tar tal-lumi biex jieħu it-toma. Il-kappellir kien ukoll xorb għal żmien ir-randan. Tinsiex kull darba jidħol il-ħarrub, il-ħarrub huwa frotta biex ngħidu hekk tal-penitenza. Ma ninsewx illi meta l-ibn il-ħali telaq minn dar ta' missieru u mar jiddeverti u nafaq kollox imma spiċċa jieħu ħsieb il-ħniżer u spiċċa jiekol mill-ikel tal-ħniżer. Issa l-ikel tal-ħniżer ħaw min jinterpretaħ li kien ikun ħarrub. Ġifieri, u allura il-ħarrub nafu illi huwa ħelu, ġifiri għandu toma tajba, għavolja daqxejn naħrax, pero jittikel tajjeb, il-għalix niftakar meta konna zar, konna nieħdu minnu. U il-ħarru panki fi żmien il-gwerra serva bħal ikel għal minn ma kellux ikol xejn. Ġifiri, issa il-ħarru huwa marbut b'xi mod mar-randan, u hawnhekk għandna l-kappillier magħmul mill-ġuleb tal-ħarrub. U ma ninsewx imbagħad li l-ġuleb tal-ħarrub hawn min jużah bħala mediċina, ġifieri l-ġuleb tal-ħarrub tajjeb ħafna anki bħala għas-sola u għall-Griżmejn.
Għall-Griżmejn, konsenzat.
Naturalment imbagħad biex inkunu semmejna kollox ħalli naqdu ż-żmien kollu tar-randan. Imbagħad jasal lejt mhux randan, lejt huwa l-festa li għalija nkunu qegħdin nippreparaw fir-randan. U lejt jiġi naturalment bil-figolli. Bil-qassatat, b'xikaka, u ma ninsewx ukoll anki fir-randan imbagħad kien hemm il-kaka ta' apostli. Naturalment din titqassam meta ikun hemm l-apostli il-Knisja għal funzjoni tal-ħasil tar-riġlejn.
F'ħames ix-xirka.
F'ħames ix-xirka. U mbagħad kien ikun hemm minnhom il-forn li jagħmel dawn il-kak, kien ikun hemm minnhom għalbejħ għal min irid jixtri xi kaka tal-apostli. Jiġifieri dawn huma kollha biex ngħidu hekk ikel ħelu ta' żmien ir-randan.
Mela. Devozzjoni importanti oħra fir-randan hija dik tal-Via Sagra. X'tgħidilna dwar din id-devozzjoni hawnhekk ġewwa Għawdex?
Via Sagra. Via Sagra sema maħħa it-triq imqazza. U li mija di t-triq imqazza? It-triq minant Pilatu sal-Kalvarju. Il-għalix Kristu ġe kundannat minn Pilatu imbagħad mill-palazz ta' Pilatu sal-Kalvarju kellu iġor is-salib. Issa, Il-Via Sagra tikkonsisti minn 14 il-stazzjon. F'kull knisja hemm minnhom dawn. U fl-antik meta ma kienx hemm stampi jew xi bassurilief, kien ikun hemm salib biss u numru. Salib u numru wieħed nejn aw sejrin hekk kienu jkunu miktubin bin-numri Rumani. Issa, id-devozzjoni kienet issir billi in-nies jinġabru madwar salib, aħnedna salib tal-Via Sagra, l-aħħar darba semmejnaħ ukoll, illi jikkonsisti minn salib mingħajr il-figura ta' Kristu. Kien ikun fih imbagħad il-lanza u l-qasba bl-isponza, dak kien ikunu magħmulin forma ta' vi u anki l-imsiemer u l-kuruna tax-xewk li huma l-għelim tal-passjoni. Issa dan is-salib naturalment kien jerfgħu xi ħadd u imorru quddiem l-istazzjon tal-Via Sagra u jikkonsidraw lew innew jikkontemplaw dak l-istazzjon. Tajjeb, u jgħidu wkoll imbagħad xi talb quddiem l-istazzjon. Issa l-istazzjonijiet naturalment hemm dak kollu li ġara matul din it-triq. Tliet darbiet waqa' Kristu taħt is-salib, iltaqa' mommu, fimnija.
Veronika,
dawn l-episodji tal-passjoni, tal-passjoni sakemm Ġesu ġie mitfun. Ġifieri għandek l-istorja kollha tal-passjoni 14
il-istazzjon.
Issa kien hemm ukoll, ġifieri minn barra din id-devozzjoni, illi aħna konna semmejn anke l-Knisja ta' San Giuseppe tas-Suq li kien hemm ir-rabat li kienet knisja speċjali għal dawn l-affarijiet. Naturalment kienet issir ukoll f'kull knisja ta' Għawdex, speċjalment fejn kienu kun hemm l-istazzjonijiet, il-parroċċi kollha, xi knejjes importanti bħal huma knejjes tal-Patrijiet u hekk jiġifieri. Issa mbagħad kien hemm ukoll Via Sagra li kienet issir bil-prietki. Pereżempju nafu illi fis-sena 1892 kienet saret fil-Knisja tal-Kapuċċini ir-Rabat u kien għamel dawn il-pritki 14 il-pritka Don Anton de Bono. Jiġifieri kienet Via Sagra bil-pritki li mhijiex komuni ħafna, imma kienet issir ukoll. Basta fi żmien ir-Randana għax il-Via Sagra hija devozzjoni li tilħaq il-quċċata tagħha fi żmien ir-Randan. Mhux tar-Randan biss ta' niftehmu jiġifieri tantu hekk li dari fil-qrar ġeli kienu jagħtu lil penitent li biex jagħmel il-Via Sagra, għax il-Via Sagra tista' tagħmilha waħdek kif tkun taf kif tagħmilha. U allura din kien tista' ssir matul is-sena kollha, imma fir-Randan hija speċjali għaliex ir-Randan huwa proprju tħejjija għall-passjoni ta' Ġesu għall-festa tal-Għid u allura bil-fors illi tkun tixraq ħafna illi ssir f'dan iż-żmien.
U nimmaġina allura li ma kienx pritka qasir imma kienet tieħu xi ftit fit-tule biex jagħmel pritka fuq l-istazzjonijiet kollha. Iva,
il-pritka kienet tikkonsisti mhux biss fil-li l-assisjiet l-istorja tal-istazzjon, imma kien ikun hemm ukoll tifsir u meditazzjonijiet.
Mela, l-aħħar mistoqsija f'dan il-programm? F'Għawdex ta' Dari, Anton, fejn kienu jsiru l-funzjonijiet tal-ġimgħa mqazza?
Issa l-funzjonijiet tal-ġimgħa mqazza jilħqu l-qofol tagħhom naturalment mill-festa tad-Duluri lejlet ħadd il-Palm. U jibqgħu sejrin sa sibti lejt, ħanajdu hekk lejt ħanħalluh barra billi mhux festa ta' penitenza, lejt huwa festa ta' trijonf. Issa dawn il-funzjonijiet kienu jsiru fl-antik fil-matriċi biss, ġifieri fil-Knisja fejn illum hija l-katedral, il għaliex dawn il-funzjonijiet kienu biex ngħidu hekk ristretti għal xi knisja importanti. Però biż-żmien imbagħad bdew isiru wkoll fil-parroċċi. Jiġifieri l-parroċċi kollha kien ikollhom il-funzjonijiet tal-ġimgħa mqazza. Issa semmejna il-matriċi u l-katedral ma ninsewx li l-gvernatur ta' Għawdex ta' żmien il-Kavallieri kellu s-sedja tiegħu fil-Knisja fil-Knisja Matriċi u allura kien ukoll jieħu sehem f'dawn il-funzjonijiet għax il-Gvernatur kien saħan sitra jiġi nċensat. Kien jieħu sehem ukoll fil-purċissjoni ta' Ras il-Randan illi semmejni anki ukoll fl-ewwel programm. Issa imbagħad meta għawdex sar djoċesi allura il-funzjonijiet tal-katedrali jiġu immexxija mill-isqof fil-waqt illi meta l-funzjonijiet imxew ukoll anke għall-knejjes parrokjali jkunu mmexxija mill-arċipriet jew kappillan tal-parroċċa li tkun. Issa l-katedrali kien hemm funzjonijiet speċjali, speċjalment f'ħamis ix-xirka illi għaliex hemmhekk iridu jitbirku żjud tal-Griżma u żjud oħra mqazza illi il-kappillani u l-arċipriti iridu jużaw, allura f'dik il-ġurnata kollha kemm huma iridu jitilgħu il-katedral biex imbagħad jieħdu minn dawn iż-żjud li jitbirku fil-funzjoni ta' ħames ix-xirka mill-isqof. Naturalment, iċ-ċerimonja bħalma hija ċ-ċerimonja tal-bews tas-salib tal-ġimgħa l-kbira dinha kienet issir ukoll fil-katedral. Fejn kien hemm l-aqwa funzjoni, imma mbagħad din ukoll daret ukoll għall-parroċċi kollha biex dawk li ma kinux ikunu jistgħu jmorru l-katedral allura kien jistgħu anke ibusu s-salib ta' Ġesu ibusu l-kurċifiss, jiġifieri fil-parroċċa tagħhom stess. Ma ninsewx illi ukoll dari l-funzjonijiet kienu jkunu differenti mill-lum. Qabel xejn kienu jgħattu l-inkwadri kollha. Dan kien jagħtuhom fil-ħadd ta' qabel ħadd il-palm, jiġifieri dak li ngħidulu ħadd l-Azru sewwa jew ħadd il-Passjoni. Jagħtu l-inkwadri kollha. Kienu jagħtu wkoll it-twieqi kollha biex il-Knisja kienet tiġi verament qisha l-limbu da d-lam ma kienx ikun hemm u allura bit-Taljan d-lam ngħidulu tenebre, d-lam allura kien jgħidu t-tinibri. U t-tinibri ma kienu jkunu xeħli funzjoni. Tal-funzjoni reliġjuża illi fija jitkantaw is-salmi u wara kull salm imbagħad kienu jitfu, kien ikun hemm kandelabru jgħidulu l-Barabbas. Il-Barabbas kien ikun kandelabru fih 13 il-xema u wara kull salm kienu jitfu xema sakemm jintfew kollha. Imbagħad niftakar ukoll jien anke dan fi żmieni meta mbagħad xin jispiċċa l-funzjoni kienu jibdew ħabtu s-siġġijiet. U l-bankijiet biex dan it-taħbit kien jirrappreżenta it-terremot li kien sar meta miet Sidna Ġesu Kristu fuq il-Kalvarju. Jibri kienu funzjonijiet żbieħ ħafna u jsiru naturalment fil-ġimgħa mqazza. Illum il-funzjonijiet inbidlu ħafna u jinsabu mxerdin fil-knejjes importanti kollha, jiġifieri kemm dawk parrokjali kif ukoll dawk tal-patrijiet.
Anton, nirringrazzjawk ħafna il-ħin skada, nirringrazzak tal-li kont manal darboħra, program iħor f'din is-sensiela ir-Randan Reliġjon u Folklor ikun magħkom fuq Radio Lauretana bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Inselmulkom.